Hepliyar adatlyk radiosyn. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň tişenme güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan täjrisine ýükdeşen onlarça ýüklüň öz giňişliginden geçmegine ýene ruhsat bermeýär. Lebap welaýatynyňky dislapy tutsoňanada tutsoglaryň agyr şertlerde saklanýandygyny, şol ýerde oturup çykan adamlar we olaryň howsarlary aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlardan näpler sanadyr. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň magmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Senaty ABŞ-nyň Siriýadaky we Owansanaky goşunlaryny çykarmak barada prezident Donald Trump'ın çykaran kararyna garşylyk görkezýän simbolik çäreni kabul etdi. 4-nji fevralda kabul edilen çäre islamçy töweşçi toparlaryň henis hem Birleşen Ştatlary howp awandyrýandygyny nygtaýan zerur bolmadyk düze düşdi. Trump Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan bolup, Respublikanlar ABŞ-nyň Kongresiniň ýokary palatasyna kontrolly edýär. Kabul edilen bu düze düş Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna degişli möhüm mesele boýunça Kongresiň ýokary palatasy bilen Senatyň arasyndaky agdarlygyň esasy alamaty boldy. 70-26 belgili düze düşde Siriýadaky we Owansandaky Islam döwleti we Al-Qaida toparlaryna garşy öňe güdüşligiň gadanlandygy aýdylýar. Ýöne şol bir wagtda onda goşunyň örän çal çykarylmagynyň regiony durnuksuzlaşdyryp biljekdigi we Iran ýa-da Russiýa tarapyndan doldurulyp bilinjek boşlugy emele getirip biljekdigi hem bellenilýär. Talibanyň wekilleri we öňkü prezident Hamid Karzaýyň ýolbaşçylygyndaky Owgan delegasiýasy Owganara diýilip ýlan edilen duşuklaryň bir bölegi hökmünde Moskwada 2 günlük gepleşiklere başladylar. Bu duşu Owansanyň häzirki hökümetiniň wekilleri gatnaşmaýar we gepleşikler Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin hökümeti tarapyndan tanqid edilýär. Russiýanyň hökümeti bu duşu guramalaşdyrmagy reddetdi. Bu gepleşikler düýbe Moskwada ýerleşýän Owgan diasporasynyň liderleri tarapyndan geçirilýär. Muňa garama Azan Kremlin razıyla olmadan Şloryalı yukarı dereceli duşun Moskvada geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin değerli olup görünýär. 5-nji fevralda gepleşikler başlanandan sonra Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Kremlin Talibanyň delegasiýasy bilen duşmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun Novataqı prezident saylovlarının geçirilecek gününü öňe süýşürmek boýunça häzirlikçe planlaryň ýokdugyny aýtdy. Gadaqstanda Novataqı prezident saylovlary 2020-nji ýylda geçirilmeli. Nazarbayevin 5-nji fevralda video şekilli eden bu beýanaty yurtda wagtyndan öň prezident saylovlarynyň geçirilmek ähtimallygy baradaky spekulasiýalaryň ýaýramagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu spekulasiýalar Nazarbayev Gadaqstanyň konstitusiýon geňeşinden Yurdun konstitusiýasynda prezidentlik wezipesiniň togtudylmagy baradaky bölüm boýunça resmi düşündürüş bermegi sorandan sonra ýaýrady. Nazarbayev video şekilli beýanatynda özüniň konstitusiýon geňeşden eden talabynyň häzirki prezidentiň haçan we nähili ýagdaýlarda wezipesinden boşadylyp bilinjekdigini aýdyňlaşdyrmak üçin edilen adaty ädimdigini aýtdy. Şeýlede gadaq prezidenti bu mesele boýunça anyk düşündürüşiň ýokdugyny, beýleki ýurtlaryň konstitusiýasynda munyň aýdyň kesgitlenýändigini hem belledi. Bir rus denany Krasnodarly adam iýenler diýilip tanalýan sud işi bilen baglanşykly adam öldürmäge we onu bölüklere bölmäge öjükdürmekde günäli tapyldy. Russiýanyň gün ortasyndaky Krasnodar şäheriniň sud resmiýetleriniň 5-nji fevralda Azat Ýewropa adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, emin agdalary 43 ýaşly Natalia Bakşaýewany mundan bir gün ozal günäli tapypdyrlar. Bakşaýewa 36 ýaşyndaky adamsy Dmitri Bakşaýew 2017-nji ýylyň sentýabrynda öýlerinde bolan dava jenjelden soňra bir denany öldürmäge çağırmakda aýplanýardy. Bakşaýew hem tutsak edildi ýöne ol häzirki wagt inçe keselinden saglyk bejerisini alýar. Onuň Bakşaýewden aýry tenlikde suw edilmegine garaşylýar. Derňewçiler Bakşaýewanyň öýünde başga adamlaryň bölüklerini hem tapandan soňra adam iýmek wakasyndan şüphelenýärler. Parijde gurplu maşallaryň ýaşaýan etrapçasyndaky ýaşaýyş jaý binasyna dören ýangynda adamdan 9 adam ölenden soňra jaý otlamak şüphesi boýunça alınıp barlayan derňewiň bir bölegi hökmünde bir denan tutsak edildi diýip Fransuz resmiýetleri aýdýarlar. Parijiň prokurory Remy Heitsen 5-nji fevralda beren maglumatyna görä tutsak edilen denan 8 gatly binanyň ýaşaýjysy bolup, onuň psihiki saglygy bilen bagly problemalary bardy. Giýjän ýary oýdalan bina şäheriň gün watarynaky 16 okruk etrapçasına yerleşýär.